Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, de la capitolul 7, începând cu versetul 20. Evrei, capitolul 7, de la versetul 20. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Amin. Există două mari probleme pe care oamenii le au în această viață. Prima este o întrebare extrem de importantă și de dureroasă, și anume, ce să facem cu păcatul? Cum ne raportăm cu lucrurile rele pe care alții ni le fac nouă? Sau mai important, ce se întâmplă cu ceea ce facem noi altora? Ce se întâmplă cu violența noastră? Cu mânia? Cu lăcomia? Ce se întâmplă cu invidia noastră față de alții? Așadar, ce facem cu păcatele care se fac împotriva noastră și ce se facem cu păcatele pe care noi le facem împotriva altora? Mulți dintre contemporani oferă soluții terapeutice. Mai întâi, la bază, păcatul este reclasificat, așezat într-o altă categorie. Oamenii spun că este o funcționare proastă a minții, a voinței, a trupului, pe undeva pe aici. Nu funcționează cum trebuie. Nu mă credeți? Societatea de astăzi face exact lucrul acesta cu violatorii. De la cei care abuzează copiii, la criminalii cu sânge rece. De la bârfitori, la curvari. În loc să fie așezat la locul lui și să poarte eticheta care merită să o poarte, păcatul fiind o călcare a legilor divine a lui Dumnezeu, acestea, toate acestea sunt privite ca și opțiuni, da, nefericite, dar uneori suntem oameni, bineînțeles. În al doilea rând, noi oamenii dăm vina pe circumstanțele exterioare. Atunci începem și spunem așa: păi, probabil că a avut o copilărie nefericită. Probabil că mediul în care a crescut a fost unul extrem de rău, de poluat, de viciat. Probabil că mediul în care trăiește acum este unul foarte nepotrivit, sau mediul în care lucrează, unde poate stă 8, 10, 12 ore pe zi. Și asta, mediul, vezi, Doamne, îl face pe om să scoată din el și să facă ceea ce face. Care e remediul pentru un astfel de diagnostic? Un singur cuvânt care îl găsiți în foarte multe locuri din zilele noastre. Reabilitare. Centre de reabilitare. A alcoolicilor, a drogaților, a etc., etc., a depresivilor și așa mai departe. Reabilitare. Și spun oamenii, avem nevoie nu de iertare, nu avem nevoie de răscumpărare, pentru că asta ar însemna să arătăm cu degetul mătrat spre cine e vinovat. Nu. Avem nevoie de terapie. Avem nevoie de schimbarea mediului. Asta rezolvă situația. Și tot mai mult, generația secolului 21 simte zilnic zădărnicia unei astfel de abordări. Eșecul de a lua în considerare realitatea păcatului, eșecul negării vinei păcatului. Și în ciuda reclamei de care se bucură, metoda aceasta sau metodele terapeutice
n-au adus și nici nu vor aduce vreodată pacea și liniștea pe acest pământ, nici la nivel individual și nici la nivel național. Pentru că este imposibil. Câtă vreme eludez problema de bază, păcatul. Câtă vreme nu-l pui acolo unde este locul. Câtă vreme pe borcanul greșelilor noastre nu scrie păcat, vom avea mari probleme. Prima mare problemă a vieții noastre, problema păcatelor comise, are de-a face cu trecutul. A doua mare problemă a vieții are de-a face cu prezentul și cu viitorul. Este vorba despre slăbiciunea naturii noastre și este vorba despre corupția sau depravarea noastră interioară. Dragii mei, n-avem de-a face doar cu realități exterioare ale păcatului, cu violuri, cu droguri, cu sărăcie, cu depresii, cu divorțuri, cu tot felul de alte lucruri. Nu, nu, nu. Avem, de fapt, de-a face cu o mare problemă interioară. La suprafață, fiecare dintre noi știm că suntem capabili să facem aproape ce schimbări ne dorește inima. Schimbăm chiar și mărimea taliei, dacă e cazul. Dacă asta ne aduce fericirea. Schimbăm CV-ul. Schimbăm stilul de viață. Dar, când vine vorba despre inima noastră, despre ceea ce suntem noi cu adevărat înăuntru nostru, când vine vorba despre atitudini, despre sentimente și despre caracter, cred că fiecare dintre noi am ajuns la această experiență să ne dăm seama că schimbarea e extrem de grea. Practic este imposibilă. Ea este dincolo de puterea noastră. Ne putem schimba hainele, să părem mai domni. Ne putem schimba CV-ul, cum am spus, ajungem pe poziții de autoritate tot mai înalte, tot mai mari. Îmbătrânim unii dintre noi și învățăm câteva lecții de viață. Însă de la an la an, dragii mei, rămânem aceiași în străfundul sufletului și a ființei noastre. Rămânem același om. Și când vine vorba despre o schimbare reală, care să fie de substanță, o schimbare durabilă a inimii, prin noi și din noi înșine n-avem putere și n-avem resurse. Și asta este experiența de mii de ani a întregii omeniri. După ce a încercat o mulțime de metode, până la urmă tot la cuvintele Scripturii ajungem. Dacă nu-i naștere din nou, nu se poate face nimic. Nici în familie, nici în societate, nici în biserică, nici în școală, niciunde. Niciunde. Acesta este fundalul, dragii mei, pe care citim aceste versete din Epistola către Evrei. Și în contrast cu orice metodă de mântuire oferită de această lume, autorul Epistolei către Evrei spune în versetul 7 în capitolul 7 cu versetul 25 că Iisus Hristos poate să mântuiască, să salveze, adică, în chip desăvârșit, pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Motivul succesului acestei metode de mântuire este capacitatea lui, sau capacitatea lui de a rezolva atât păcatele exterioare, cât și condiția noastră interioară, este, spune Scriitorul, pentru că el, Hristos, trăiește de-a pururi, având putere să ne izbăvească. Fiindcă el trăiește, are o preoție permanentă, continuă, întotdeauna mijlocind pentru poporul său și deci este în stare să mântuiască pe toți cei care cred în el. Scriitorul Epistolei către Evrei declară suficiența totală a mântuirii în Hristos, observând permanența lucrării preoțești a lui Hristos, care garantează relația noastră cu Dumnezeu. Și autorul Epistolei ajunge la acest înțeles, continuând să mediteze asupra psalmului 110, cu versetul 4, care de fapt stă la baza învățăturii sale din întreg capitolul 7. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Și deja autorul a stors tot ce se poate, zic eu, din acest verset, din acest psalm davidic, scoțând, cred eu, tot sucul. Psalmul 110 este un psalm davidic care vorbește despre un rege mesianic care va veni să salveze pe poporul său. Și în comentariul de dinainte al acestui verset, autorul se concentrează pe legătura dintre Iisus Hristos și Melchisedec. Așa cum am văzut, Melchisedec a fost preotul rege sau regele preot care l-a slujit pe Avram, care a primit zeciuială de la Avram și care, așa cum citim, apare în cartea Geneza fără nicio genealogie, fără naștere sau fără moarte, fără părinți sau și fără urmași. Melchisedec, așadar, am spus că a fost un tip, adică cineva care arată spre Mesia. Așa cum spune și David în Psalmul 110:4, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. În contrast cu preoții după rânduiala lui Aron, adică cu preoții din Israelul vechi testamentar, Melchisedec reprezintă preoția lui Iisus așa cum a fost ea așezată, nu prin legea unei porunci pământești, zice autorul epistolei în versetul 16, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Pasajul de astăzi merge mai departe și menționează o altă diferență între preoții din Vechiul Testament și slujba preoțească a lui Iisus Hristos. De data aceasta, diferența are de-a face cu natura investirii sau ordinării sale în slujbă. Și citim de la versetul 20 până la versetul 22. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, zice, el s-a făcut chezașul sau garantul unui legământ mai bun. Așadar, în ce fel jurământul lui Dumnezeu a făcut din preoția lui Iisus chezașul, în limbajul arhaic al lui Cornilescu, sau garanția unui legământ mai bun? În ce fel jurământul acesta lui Dumnezeu a făcut din preoția lui Iisus Hristos garantul unui legământ mai bun? Și răspunsul are legătură cu jurământul făcut de Dumnezeu. În capitolul 6, de la versetul 13 până la 14, autorul ne-a arătat că promisiunea făcută lui Avram a fost asigurată printr-un jurământ divin. Și ne amintim de acel pasaj, bine cunoscut de acum, cred, din Geneza, capitolul 22, de la versetul 16, unde Dumnezeu a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, așa nume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Dumnezeu, ne aducem aminte, a făcut acest legământ, nu fiindcă Dumnezeu avea nevoie de legământul acesta și de jurământul acesta, ci pentru ca să ne dea nouă siguranța că El, Dumnezeu, va face tot ceea ce a promis. A spus, pe mine însumi jur. Și vorbind despre promisiunea legată prin jurământ care aparține tuturor celor care au credința lui Avram, autorul epistolei către evrei, în capitolul 6 cu versetul 19, observă, pe care, zice, o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită. În capitolul 7 se vorbește despre un alt jurământ, un jurământ al lui Dumnezeu, un jurământ care de data aceasta este legat de Mesia. Domnul a jurat, la Evrei 7:21, și nu se va căi. Tu ești preot în veac. Aceste două jurăminte care le-am menționat se referă la interacțiunea, la modul de relaționare a lui Dumnezeu cu Avram. Într-un caz, Dumnezeu a promis să-l binecuvinteze pe Avram, iar în celălalt a promis să-l binecuvinteze pe Mesia, care va fi un preot după rânduiala regelui preot Melchisedec. Și se pare că aceste două jurăminte, atât de asemănătoare, slujesc unor scopuri similare, și anume, ca să dea siguranță celor care privesc la Dumnezeu cu credința lui Avram. Și aceste jurăminte servesc ca sigilii ale mântuirii promise de Dumnezeu. Jurământul față de Avram a pecetluit intenția lui Dumnezeu de a-l binecuvânta. Dumnezeu a jurat pe sine însuși că o va face. Pe mine însumi jur, zice Dumnezeu, că voi binecuvânta Avrame, cum sunt stelele de pe cer, atât de numeroase. Sau, uită-te în jos la nisipul mării, atât de numeroasă va fi sămânța ta. Așa te voi binecuvânta, Avrame. Pe mine însumi jur. În mod asemănător, jurământul făcut de Mesia, făcut față de Mesia, a pecetluit mijlocul prin care Dumnezeu va face acest lucru. Trimițând, adică, un mântuitor care să înfăptuiască tot ceea ce a promis Dumnezeu. Și aceasta este ideea din versetul 22. Prin chiar faptul acesta, zice, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Adică prin preoția lui Hristos se împlinesc toate promisiunile făcute de Dumnezeu. Jurământul lui Dumnezeu față de Mesia, adică față de Iisus Hristos, făcut prin regele David în Psalmul 110, cu aproape 1000 de ani înainte de apariția pe scena istoriei lui Iisus Hristos, garantează legământul lui făcut cu Avram, prin care și noi, așa cum știm, suntem mântuiți. Un legământ este un aranjament obligatoriu care are anumite condiții și care are anumite beneficii la împlinirea acelui legământ. Legământul lui Dumnezeu cu Avram a fost promisiunea de a-l binecuvânta cu mântuire împreună cu toți cei care îl caută pe Dumnezeu cu aceeași credință ca a lui Avram. Și jurământul din Psalmul 110 pecetluiește acest legământ, fiindcă garantează pe însuși cel care va duce la îndeplinire lucrul acesta, pe Mântuitorul Iisus, care va purta pe cruce păcatele noastre. Acest jurământ certifică trăinicia absolută a preoției lui Hristos, de care se ancorează nădejdea fiecărui creștin. Împlinirea scopului final, mântuirea noastră, este astfel asigurată sau securizată în Hristos. Cuvântul acesta, cuvântul grecesc pentru chezașul sau garantul, cum este noua traducere sau un GBV, apare în Noul Testament doar o singură dată, la Evrei capitolul 7:22. Și cuvântul în grecești este engios. Și este folosit în documentele juridice, spun cercetătorii, documentele juridice antice, pentru a-l desemna pe cel care oferă garanție. Era nevoie de un engios, de un om, de cineva mai mare, evident, care să ofere garanția că contractul respectiv, legământul respectiv, va prinde ființă și va fi respectat. Acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine ideea autorului epistolei, că atâta vreme cât Iisus Hristos trăiește, cât El este un preot viu care trăiește în ceruri, legământul mântuirii noastre este asigurat, securizat în El. Câte vreme Mântuitorul nostru nu moare, câte vreme El trăiește, mântuirea noastră, promisă și împlinită prin legământul lui Dumnezeu, este sigură, este asigurată, este securizată pentru veci de veci. Și asta nu e singura dată când Dumnezeu a oferit o garanție a legămintelor sale. Aduceți-vă aminte că după potop, Dumnezeu a pecetluit promisiunea făcută lui Noe cu garanția curcubeului. Și zice la Geneza capitolul 9 cu versetul 13 în felul următor. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Câtă vreme curcubeul va străluci pe cer, putem fi siguri că judecata lui Dumnezeu peste pământ nu va mai veni prin potop, prin apă. În mod asemănător, la Ieremia capitolul 31, de la versetul 35, Dumnezeu și-a pecetluit promisiunea față de Israel, spunând că numai dacă soarele și luna, dacă stelele vor dispărea de pe cer, doar atunci urmașii Israelului vor înceta să mai fie un popor în fața lui Dumnezeu. Bineînțeles că e greu să ne imaginăm încetarea curcubeului. Este greu să ne imaginăm dispariția soarelui, dispariția lunii, dispariția stelelor. Dar ne putem gândi la așa ceva. Și prin comparație vedem cât de mare este jurământul prin care Iisus este făcut garantul promisiunilor lui Dumnezeu. Câtă vreme trăiește Iisus Hristos, zice autorul epistolei către evrei, legământul stă în picioare. Mai moare Iisus Hristos? Niciodată. Deci, legământul rămâne în picioare veșnic. Fiindcă Hristos trăiește veșnic. El este chiar Fiul lui Dumnezeu, cel care a murit pe cruce, dar pe care moartea nu a putut să-l țină. Și așa cum a spus Domnul Iisus în Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 17, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu. Am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Hristos nu mai moare. Și deci, fiindcă El este garantul mântuirii noastre, fiindcă nu mai moare niciodată, legământul mântuirii rămâne în picioare veșnic și de-a pururi. Iisus este acela pe care Dumnezeu Tatăl l-a înălțat la cer, conform promisiunii, tu ești preot în veac. L-a înălțat la cer, El este viu tot timpul acolo și de aceea respectă întocmai promisiunea lui Dumnezeu, ești preot în veac. De aceea, Dumnezeu îl vede în cer pe Iisus Hristos, a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, și văzându-L, își amintește de fiecare dată de legământul pe care l-a făcut. De legământul mântuirii. De fiecare dată când îl privește pe Hristos, pe Fiul Său prea iubit, Tatăl vede pe însuși garantul stabilit chiar de El, de Dumnezeu Tatăl, ca pecete a legământului mântuirii. De aceea, fiindcă Iisus trăiește, și noi vom trăi. Este o logică extrem de simplă. Fiindcă Iisus, marele nostru preot, garantul mântuirii noastre, trăiește în veac și noi vom trăi în veac împreună cu El. Și tăria jurământului lui Dumnezeu explică de ce noi avem un legământ mai bun, zice epistola către evrei. Tăria acestui jurământ al lui Dumnezeu explică cum de noi avem un legământ mai bun. Contrastul dintre vechiul legământ și noul legământ este unul, zic eu, evident. În vechea eră, preoții nu trăiau veșnic. Ei erau niște oameni obișnuiți. Slujba lor n-avea un jurământ divin care să garanteze permanența. De aceea se proceda la transmiterea preoției descendenților naturali. Legea spunea că tribul lui Levi trebuia să preia frâiele preoției în Israel. Și de aceea, doar din tribul lui Levi, nici dintre lui Ruben, nici de lui Neftali, nici din Iuda, nu se alegeau preoți, ci doar din tribul lui Levi. Și preoția astfel se transmitea pe cale naturală descendenților tribului seminției lui Levi. Preoții erau aceia care mijloceau pentru popor în fața lui Dumnezeu, aducând rugăciuni și aducând jertfele, care le citim în Vechiul Testament. Dar unii preoți erau mai buni, alți preoți nu chiar așa. Existau preoți evlavioși, amintiți-vă de Tzadok, de pe vremea lui David, dar existau și alți preoți care nu erau chiar așa de evlavioși. Problema era că toți acești preoți mureau și urma altcineva la rând. De exemplu, dacă am fi trăit pe vremea profetului Maleahi, el scrie aspru de tot despre preoții necurați, despre preoții care nu stăteau prea bine cu disciplina și cu viața evlavioasă înaintea lui Dumnezeu. Toate acestea, dragii mei, se schimbă în nou legământ în Hristos, care stă pe umerii unui preot, care nu doar că îi face plăcere lui Dumnezeu în toate lucrurile, dar și trăiește veșnic și garantează veșnic relația noastră cu Dumnezeu. Aceasta, sau așa, poate fi definită siguranța mântuirii noastre. Nu mai este cazul ca această preoție să fie transmisă mai departe, după cum subliniază însuși autorul epistolei. Mai mult, zice el la versetul 23, acolo au fost preoți în mare număr. Pentru că moartea îi împiedica să rămână de-a pururi. Dar el, adică Hristos, rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Ceea ce înseamnă că dacă vii la Iisus Hristos pentru mântuire, vii la un preot viu, care și-a oferit sângele pentru păcatele tale, iar acum domnește în cer asigurându-ne viitorul. Aceasta este siguranța mântuirii noastre. Dumnezeu l-a desemnat pe Hristos ca și garant al legământului, al promisiunii mântuirii și El, Hristos, trăiește veșnic. Așa cum Domnul Iisus a spus ucenicilor în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14 cu versetul 19, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Jurământul făcut de Iisus Hristos prin regele David pecetluiește în mod absolut și garantează mântuirea care este în el. Dar cum ne mântuie de fapt lucrarea sa de preot? Și epistola către evrei răspunde. Dar el, adică Hristos, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu, pentru că trăiește pururi, ca să mijlocească pentru ei. Logica este impecabilă și imbatabilă în același timp. Expresia aceasta de aceea, de la începutul versetului 25, face legătura între preoția permanentă a lui Hristos și mijlocirea lui Hristos. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Am subliniat mai înainte prezența permanentă în cer a Domnului Iisus Hristos ca și garant al nostru, însă aș vrea să știți că El nu stă pur și simplu acolo cu mâinile în sân și se uită să vadă ce se întâmplă în cer sau pe pământ. Nu, El mijlocește. Are activitate continuă. A mijloci înseamnă a vorbi în folosul cuiva și asta face Iisus Hristos pentru noi la tronul Tatălui din cer. Ne reprezintă pe noi și pledează cauza noastră. De aceea, în versetul 25, a mântui este legat de a mijloci. Mijlocirea este mijlocul prin care Iisus ne-a câștigat favoarea divină și a câștigat pentru noi toate resursele mântuirii. Un mare profesor din secolul trecut, Andrew Murray, spune în felul următor. Fără încetare, se îndreaptă spre Dumnezeu Tatăl rugăciunile dragostei sale pentru toate nevoile celor care îi aparțin lui Hristos. Ori de câte ori ne gândim la mijlocirea din cer, trebuie să evităm două erori, cel puțin două erori majore. Prima și, cred eu, cea mai mare greșeală este să credem că Iisus Hristos este un mijlocitor insuficient, că El este dezinteresat sau că este incompetent. Aceasta este eroarea gravă a celor care se îndreaptă și în zilele de astăzi spre alți mijlocitori. Cum ar fi, de exemplu, rudeniile moarte, cum ar fi îngerii, cum ar fi sfinții sau, cu ghilimelele de rigoare, Fecioara Maria. A te baza, dragii mei, pe alți mijlocitori, îngeri, sfinți sau orice altă ființă finită, creată, adică, nu este doar zadarnic, ci și trădează încrederea în Iisus Hristos ca mijlocitor al nostru și cinstește creatura în locul Creatorului. Iisus Hristos este în stare să mântuiască în chip desăvârșit prin mijlocirea Lui. Să mergi la oricine altcineva, indiferent de nume, înseamnă să-L respingi pe Hristos și mijlocirea pe care a făcut-o Hristos. Să nu mai recunoști, să spui că El este incompetent, să spui că este incapabil, că nu are suficientă putere să mijlocească influență pe lângă Dumnezeu Tatăl să mijlocească pentru noi. Și de aia avem nevoie, vezi, Doamne, să-L ajutăm cumva, cu rugăciunile sfinților, al Mariei sau oricărui altcuiva. O altă greșeală este să deduci din mijlocirea lui Iisus că Tatăl este într-o continuă ostilitate față de noi, dar că este temperat permanent de lucrarea Fiului Său Iisus Hristos. Da, este adevărat. Suntem vrednici de nimic altceva decât de disprețul profund al lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că Iisus Hristos împlinește slujba pe care însuși Dumnezeu Tatăl l-a desemnat. Suntem mântuiți fiindcă Fiul face voia Tatălui pentru noi, deschizând astfel calea împăcării noastre de pline ca fii iubiți de Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși este acela care a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. Mai devreme am observat că există două probleme mari în viața noastră, probleme la care lumea nu are soluții reale. Prima a fost problema păcatului nostru. Și în ciuda efortului nostru, suntem incapabili să facem lucruri bune. Putem striga cât vrem pace, pace, dar pacea nu există. Și lucrul acesta este adevărat atât la nivel uman, însă atunci când îl aducem pe Dumnezeu în această imagine, când considerăm că păcatele noastre au ofensat dreptatea divină, nu doar că lucrurile se înrăutățesc, ci devin fără speranță din punctul de vedere al resurselor noastre. În momentul când spunem păcatului pe nume și îl așezăm acolo unde este locul, nu-l reclasificăm, ci îl lăsăm la călcarea rânduielilor și poruncilor lui Dumnezeu, la încălcarea voii divine a lui Dumnezeu, lucrurile, într-adevăr, se înrăutățesc pentru noi, dar și mai trist este că devin fără speranță. Lucrul acesta este valabil și pentru slăbiciunile noastre. Nu doar că nu suntem în stare să facem ceva bine, dar nu suntem în stare, pe fondul nostru natural, să fim buni. Inima noastră, dragii mei, este coruptă. Așa cum spune de altfel Sfânta Scriptură despre noi. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. De aceea, toate soluțiile terapeutice eșuează în această lume. Pentru că problema nu este nici trecutul, nici copilăria nefericită, nici mediul, nici proasta sau lipsa de educație sau la unii prea multă educație. Nu, nu, nu. Nu acestea sunt problemele reale. Problema reală este depravarea din inima noastră. Nu cunosc calea păcii. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Și în ciuda încercării oamenilor de a nega și de a uita realitatea păcatului, nu putem să ne mântuim singuri. Nu putem să ne îmbunătățim acolo unde e cazul, performanțele noastre. Arăt în această dimineață doar spre aceste două categorii. Vina și slăbiciunea. Fiindcă ele sunt dimensiunile exacte ale nevoii noastre pentru care mijlocirea lui Iisus ne slujește. În timp ce noi suntem incapabili să ne mântuim, citim la versetul 25 că El, Hristos, poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Observați? Un contrast. Noi suntem incapabili și vine autorul epistolei și spune: oh, dar El poate să vă mântuiască. Poate să vă rezolve problemele și ale exterioare și mai ales problema interioară. El poate să mântuiască în chip desăvârșit, adică să rezolve și pe dinăuntru și pe din afară problemele pentru cei care se apropie de Dumnezeu prin El, adică prin Hristos. Avem într-adevăr nevoie ca vina noastră să fie îndepărtată și lucrul acesta este împlinit permanent de mijlocirea lui Iisus Hristos. Apostolul Ioan, amintiți-vă, ne spune în felul următor, la 1 Ioan capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Iisus vorbește Tatălui în mod continuu despre fiecare dintre noi. Vorbește în fața Tatălui în apărarea noastră. El vorbește Tatălui pe baza jertfei sale. Și când Tatăl se uită la El, vede rănile din mâinile lui, vede rănile de la picioare și vede rana din coastă. Și amintește că vina noastră a fost plătită deja pe cruce. Și întreb, în condițiile astea, cum să ne mai condamne Dumnezeu? Iar Apostolul Pavel răspunde la Romani 8:34. Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. De aceea, continuă Apostolul Pavel la Romani 8:1, nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos. De aceea. Pentru că El mijlocește. Sigur că ne putem întreba, pe bună dreptate, cum poate Hristos, sigur, ne întrebăm fiecare în dreptul nostru, cum poate Hristos să mijloce, să vorbească în favoarea mea când eu mă știu cât sunt de mânjit de păcate, când numai eu și Dumnezeu îmi cunosc tot cazierul meu de greșeli și de infidelități? Cum? Cum poate să facă Hristos lucrul acesta pentru mine? Răspunsul este că Hristos nici măcar nu trebuie să vorbească. El trebuie doar să te identifice ca fiind unul care aparții Lui. Trebuie doar să-și pună mâinile străpunse peste tine. Păcatele tale și păcatele mele sunt rezolvate pentru că Iisus Hristos mijlocește pentru noi prin intermediul crucii de la Golgota. Valoarea spirituală a acestei învățături este absolut enormă. Enormă. Noi încercăm să rezolvăm problema vinei la nivelul nostru orizontal, fie prin mărturisirea păcatelor, fie prin post, fie prin rugăciune sau chiar prin fapte bune care le facem. Bineînțeles că trebuie să ne mărturisim păcatele, zice Dumnezeu prin pana Apostolului Ioan la 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dragii mei, suntem în relație cu Hristos și El vrea ca să venim înaintea Lui cu păcatele noastre, să ne urâm păcatele, să plângem păcatele noastre. Dar ceea ce îndepărtează păcatele dinaintea Lui Dumnezeu nu-i mărturisirea noastră. O, nu. Ceea ce îndepărtează păcatele din fața Lui Dumnezeu este jertfa Lui Hristos de la cruce. Nu faptul că noi le mărturisim. Nu ceea ce facem noi, ci ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Aia îndepărtează păcatele dinaintea Lui Dumnezeu. Așadar, când Dumnezeu Tatăl se uită la Hristos, vede un garant, un mântuitor, un mijlocitor, care trăiește veșnic înaintea Lui, mijlocind pentru noi. Dacă ești copilul Lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, rănile Lui Hristos mijlocesc în mod efectiv, eficient, pentru păcatele tale, zi și noapte, 365 de zile pe an, fără sfârșit. Răspunsul la vina păcatului nostru este Iisus Hristos, care a murit ca să îndepărteze pedeapsa noastră, iar acum trăiește ca să mijlocească pentru noi. Privind spre cealaltă mare problemă a noastră, și anume neputința sau slăbiciunea noastră, mijlocirea lui Iisus Hristos este la fel de eficientă. Mijlocirea lui Hristos a fost aceea care l-a sprijinit pe marele Simon Petru atunci când s-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul lui. Și citim la Luca capitolul 22. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Așa cum Iisus s-a rugat pentru ucenicii săi în grădina Ghețimane, se roagă acum pentru noi, la dreapta lui Dumnezeu, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Ioan, capitolul 17, cu versetul 11. Ce să spunem despre dificultățile din viața de rugăciune? Mulți dintre noi se luptă sau se zbat cu rugăciunea, fiindcă sunt slabi din punct de vedere spiritual. Și aici, sau și în această problemă, Iisus mijlocește pentru noi, trimițând Duhul Său cel Sfânt în ajutorul nostru. Și Pavel scrie astfel, la Romani 8:26, și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. De aceea suntem încrezători în rugăciune sau în rugăciunile noastre, în ciuda slăbiciunilor noastre. Creștinismul, dragii mei, este radical diferit de orice altă religie și de orice altă soluție dată de această lume. Orice altă filozofie sau religie au un numitor comun. Se bazează pe performanța proprie, pe fapte, pe puterea omului. Fie că este vorba de educație, fie că e vorba de acțiuni sociale, fie că e vorba de misticismul New Age sau de alte soluții oferite de această lume, mântuirea depinde de ceea ce faci tu și mai ales de cât de bine faci tu. Răspunsul pe care îl dă lumea este: caută tehnica potrivită, să ai dorința potrivită și totul se va rezolva. Ceea ce face creștinismul este însă ceva total diferit. Mântuitorul viu, Iisus Hristos, este diferența, care nu doar că a pus deoparte păcatul pentru totdeauna, ci ne și trimite putere în încercări din cerul său înalt. Ceea ce contează cel mai mult pentru creștin nu este ceea ce facem noi, nu puterea spirituală care se presupune că o avem, ci ceea ce contează cel mai mult este lucrarea plină de putere și eficientă a lui Iisus Hristos, care trăiește și lucrează astăzi, acum, ca mare preot și mijlocitor al nostru. Dacă vei crede toate aceste lucruri, că Iisus trăiește, ai orice în această lume, nu doar ca să rămâi în credință, ci ca să aduci și roade din belșug. Iar lucrul acesta îți va schimba întreaga viață. Vei fi eliberat din robia faptelor, a religiei faptelor. Vei avea pacea care vine din faptul că aruncăm asupra Lui toate poverile noastre și credem în El. Crezând în Iisus Hristos, cu credința părintelui nostru Avraam, vei ști că atunci când te rogi lui Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu viu, care lucrează, care mijlocește pentru fiecare dintre noi în cerul lui Dumnezeu. Dar El, încheie autorul epistolei către evrei, pasajul din această dimineață, fiindcă rămâne în veac, poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta a lui Hristos în inimile fiecăruia dintre noi. Să ne dea îmbărbătare, să ne dea nădejde pe calea credinței noastre, știind că nici rugăciunea, nici viața de credință, nici sfințirea nu sunt în zadar. Avem un aliat, avem un ajutor, pe Iisus Hristos, care trăiește veșnic și în felul acesta este garantul mântuirii noastre. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile fiecăruia. Amin.